พระที่บวชในศาสนาต้องดีสิเพราะอะไรเพราะเรื่องของศาสนาธรรมคำสั่งของพระเจ้านี่เยี่ยมมากเลยทำไมคนที่บวชพระแล้วจะมาต้องดีหมดทำไมบวชพระแล้วถึงทำตัวกันเลวไหลก็มีเห็นไหมผู้ที่บวชพระแล้วทำตัวเลวไหลมันไม่เข้าถึงธรรมเนี่ยทำไมว่าอย่างนั้นเป็นการยืนยันกันว่าพวกเราเนี่ยไม่เชื่อในศาสนาไงถ้าเชื่อศาสนาพระต้องดีก่อนพระนี่ต้องไม่มีเสียเลยต้องพระต้องดีก่อนอันนี้ถ้าพระดีก่อนมันก็เป็นไปได้ถ้าพระเข้าใจเรื่องอย่างนี้นะพระเข้าใจแล้วพยายามทำเนี่ยก็ดูใจเนี่ยย้อนกลับมาดูที่ว่าหัวอกเขาหัวอกเราเนี่ยเวลาปฏิบัติใหม่ๆเพราะบวชมาแล้วเนี่ยอาจารย์หมาบวชทั้งเทศเห็นไหมเวลาบวชเนี่ยเราบวชแต่ร่างกายเนี่ยเราไม่ได้บวชหัวใจเพราะไม่ได้บวชหัวใจเนี่ยมันก็เหมือนโดนขังคุกมันจะขังไว้เลยนะมันจะขังไว้เพราะมันออกไม่ได้ขังด้วยศีลด้วยธรรมเห็นไหมก่อพินัยจะไปไหนไม่ได้ละนี่นะมีในพลที่เขามาบวชอ่ะเขาบอกว่าเวลาบวชเสร็จนะเวลาบวชออกจากบวชมาเขาจะร้องไห้โฮเลยนะก็ไปถามเป็นเพราะอะไรล่ะมันเหมือนกับตายจากมนุษย์ตายจากคนคนหนึ่งมาเกิดใหม่เป็นพระไงเหมือนกับสิทธิต่างๆในสมบัติของเขาที่เขาหาไว้เนี่ยรุดมือจะเข้าไปเนี่ยเหมือนเขาตายไปเลยเนี่ยเขาตายจากโลกมนุษย์แล้วมาเกิดเป็นเพศอีกเพศหนึ่งเป็นเพศของพระสงฆ์นั่นน่ะหัวใจเขาใฝ่ดีแล้วเขาก็มาพึ่งปฏิบัตินะตอนนี้ตายไปแล้วแต่ถึงไม่ถึงจะเข้าพยายามของเขาอยู่อันนี้ก็เหมือนกันเราคิดมาเนี่ยดูอย่างเนี้ยดูอย่างชีวิตของสัตว์ดิดูอย่างคางคกอึ่งอ่างเห็นไหมเวลามันหาพยายามหาอยู่หากินกับมันอ่ะมันเนี่ยเวลาแมงเม่ามันออกมันไปเที่ยวหาอยู่เพื่อชีวิตมันแล้วมันก็โดนรถทับตายเห็นไหมด้วยความไม่รู้เรื่องอะไรของมันเลยมันโดนรถทับตายชีวิตมันก็ต้องหมดไปแล้วชีวิตเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยเราหาอะไรถ้าเราหาคุณงามความดีคุณงามความดีมันคืออะไรคุณงามความดีอยู่ที่ไหนแล้วสิ่งใดที่จะเป็นสมบัติของเราไปถ้าหาคุณงามความดีอย่างนั้นน่ะเนี่ยชีวิตเนี่ยมีค่าถ้าชีวิตมีค่ามันก็เริ่มทำมันก็เหมือนพระนี่แหละพระถ้าลองคิดถึงว่ามรรคผลนิพพานหรือถึงที่จุดเป้าหมายเนี่ยไอ้ความที่ว่าเป็นทุกข์เป็นยากเนี่ยมันจะเป็นเรื่องปัญหารองถ้าไม่คิดถึงตรงนี้มันเป็นปัญหาใหญ่มันเป็นปัญหาใหญ่เรื่องที่ว่ามันห่วงร่างกายหมดไงมันห่วงว่าเราถ้าวันเนี้ยกินข้าวมื้อเดียวถ้าเราไม่กินให้อิ่มขึ้นไปเนี่ยมันเดี๋ยวมันตอนบ่ายแล้วมันจะไม่มีมันเป็นห่วงตรงนั้นไงแต่มันไม่คิดมุมกลับนะฉันข้าวมื้อเดียวเนี่ยโลกทั่วไปเห็นว่าทำได้ยากนะแต่ลองประพฤติปฏิบัติทำไมเวลาคือเรานั่งแล้วยังง่วงเหงาเหานอนยังหลับสงบอยู่แม้แต่ฉันมื้อเดียวน่ะธาตุขันมันก็ได้อาหารมากเกินไปพอได้อาหารมากเกินไปเนี่ยธาตุมันทับขันถ้าคือร่างกายมันแข็งแรงไงพอมันแข็งแรงเนี่ยความแข็งแรงของมันพลังงานมันเหลือใช้ไงพลังงานเหลือใช้เนี่ยพอเรานั่งขึ้นไปเนี่ยพลังงานมันไม่พอดีกันมันอำนาจมันเหนือกว่ามันกดหัวใจให้นั่นน่ะเนี่ยถึงต้องผ่อนอาหารไงนอนน้อยฉันแต่น้อยฉันน้อยนอนน้อยเนี่ยเพื่อให้ภาวนามากเห็นไหมเวลาเราคิดเป็นห่วงมันแต่ความที่เราคิดว่าเป็นห่วงเนี่ยมันมาฆ่าตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวเลยเวลานั่งไปแล้วมันจะง่วงเหงาเหานอนมันจะอะไรมันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเราผ่อนอาหารขึ้นไปเนี่ยมันเป็นนะเป็นเหมือนกับคนเราเนี่ยเหมือนกับไอ้คนไข้อ่ะถ้าฟื้นจากไข้ขึ้นมาร่างกายมันจะเบามากมันจะฟื้นไข้เวลาอดอาหารผ่อนอาหารมันจะเป็นอย่างนั้นมันเบาจริงๆพอเบาขึ้นมาเนี่ยความคิดของเราเองฆ่าเราเองเห็นไหมแต่ถ้าความคิดของเราเนี่ยพอปฏิบัติเข้าไปเนี่ยอย่างที่ว่าชีวิตนี้คืออะไรเราพยายามหาประโยชน์พระก็เหมือนกันบวชมาแล้วเนี่ยมันมีเครื่องมือละมันเป็นเพศอะเพศเห็นไหมธงชัยของพระอรหันต์เนี่ยมีผู้มีการเวลามากเป็นผู้ที่ฟังเปิดกว้างมันก็พยายามจะฝึกของตัวเองขึ้นมาไงพอฝึกตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันจะพอฝึกขึ้นไปแล้วมันไม่ได้อ่ะถ้าเราทำอะไรแล้วไม่สมประโยชน์เราก็ต้องเสียใจใช่ไหมนี่พอทำอะไรไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาดิไม่ได้เพราะเหตุอะไรมันก็ย้อนมาที่อาหารย้อนมาดูที่ศีลแล้วอยู่ป่าเนี่ยเวลาอยู่ป่าพระอยู่ป่าศีลบริสุทธิ์อ่ะอยู่ป่าได้เห็นไหมเนี่ยเพราะศีลคุ้มครองเนี่ยเพราะมาดูที่ศีลถ้าดูที่ศีลพอฟังกวนก็ไม่มีนิวรณ์ธรรมก็ไม่มีเนี่ยพอมันทำไปเนี่ยใจมันจะเปิดไปเองเพราะว่าเราสนใจแล้วเราพยายามเข้าไปไม่ย้อนกลับมาดูว่าสิ่งที่เราห่วงอะไรอาวรสิ่งที่เรากลัวว่าเราจะทุกข์จะยากนะมันเป็นกลับเป็นม่านกั้นเราเองเลยนะเราทำไปไม่ได้เพราะเราไปห่วงตรงนี้ก่อนแล้วสิ่งที่มันจะมาแล้วไม่ได้ถ้าเราไม่ห่วงตรงนี้เราทำภาษาอันไปเพราะละเอียดอ่อนเข้าไปเรื่อยๆมันจะเห็นโทษของตรงเนี้ยโทษของตรงนี้ก็ทำเข้าไปเรื่อยเนี่ยพระใจมันถึงจะเข้าถึงธรรมพอเข้าถึงธรรมมันเข้าถึงความสมาธิธรรมมันจะเห็นโทษของศีลไงไม่งั้นถ้ามันไม่เห็นโทษของศีลมันทำผิดได้มันทำผิดศีลทำผิดอะไรไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในเมืองไม่เคยอยู่ในป่าในประวัติหลวงปู่มั่นเห็นไหมที่ว่าพระไปในถ้ำแล้วตายไปสององค์น่ะตายไปสององค์หลวงปู่มั่นไปองค์ที่สามไปอยู่อดอาหารเขาเนื่องหลวงปู่มั่นตายแล้วเขาขึ้นไปดูไม่ใช่หลวงปู่มั่นอดอาหารอยู่ไม่อดอาหารเพื่อจะไม่ฉันข้าวไม่ใช่ว่าเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วท่านก็ทำใจของท่านสงบของท่านนะท่านกำหนดดูนะมันก็ผิดศีลแบบที่พระทำกันในวัดเนี่ยบิณฑบาตมาทางมันไกลฉันข้าวมื้อนี้ไปก่อนอาหารที่มันเก็บไว้ได้เก็บไว้ฉันไว้กินพรุ่งนี้ไงคือว่าเอาไว้พรุ่งนี้ไม่ต้องเป็นบิณฑบาตฉันพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยสันนิธิไง สถานที่ที่เก็บอาหารไม่แรมคืนถ้าเนี่ยของนี่เป็นวัตถุเนี่ยเป็นสถานที่ภิกษุเอาอาหารนั้นใส่ปากเป็นอาบัติปาจิตติทุกคำคืนอาหารวันนี้ให้ใช้วันนี้หมดการวันนี้แล้วหมดเวลาต้องสละทิ้งออกหมดเลยถ้าเก็บไว้ฉันพรุ่งนี้เป็นสันนิธินี่ขนาดถูกต้องนะเป็นสันนิธิแล้วเขาไปกินตอนเย็นตอนอะไรกันเนี่ยมันก็อันเดียวกันเนี่ยอาบัติปาจิตติเหมือนกันเนี่ยเป็นอาบัติปาจิตติผิดแค่เนี่ยอยู่ที่ถ้ำนั้นโดนหักคอตาย2องค์เพราะที่มันไกลหลวงปู่มั่นย้อนจิตกลับไปดูไงว่าที่ตายเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะเท่านี้เนี่ยไปอยู่ป่านะถึงกับชีวิตเนี่ยเสียไปเลยนะเขาหักคอตายเลยเมื่อแล้วมันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นไปแล้วมันหักคอตายไปสององค์ที่ถ้ำสาริกาในประวัติหลวงปู่มั่นไปดูสิเนี่ยเพราะเราทำกันเราอยู่ในเมืองเราอยู่ในเมืองกันเราถึงไม่เห็นโทษของการทุศีลการผิดศีลไงถ้าไปอยู่ในป่าเราไปเที่ยววิเวกอยู่ในป่านะไปกับพระมีพรรษามากเราพรรษาเดียวตกเย็นมาปรงอาบัติทุกเย็นเลยเราก็งงนะเอ๊ะทำไมตกเย็นเขาปรงอาบัติเขาอยู่ในป่าทำอะไรผิดอยู่ในป่าไม่ทำอะไรผิดหรอกเพราะตกเย็นมาละมาเบิ่งเหมือนผมผ้ามาขอปรงอาบัติหน่อยขอปรงอาบัติหน่อยไอ้เราก็แปลกใจปรงอาบัติอะไรพอนานไปนานไปเข้าใจอ๋อเขาห่วงไงเขาทำเพื่อเขาทำความผิดในศีลของเขาเนี่ยถ้าเขาทำผิดศีลเนี่ยเขาตกกลางคืนขึ้นมาเนี่ยสัตว์เสือมันมาแล้วยังพวกเปรตพวกผีมันมาเขากลัวว่าเขาจะเขาจะโดนพวกนั้นทำร้ายเอาไงเขาจะตกเย็นเขาต้องมาปรงอาบัติแสดงว่าใจเขานี่ไม่มั่นคงเลยใจเขาวักแวกวักแวกมากตกเย็นเขาต้องปรงอาบัติตกเย็นปรงอาบัติเราบรรษาแรกเราบวชบรรษาแรกนะพระบรรษาแรกเขาไปอยู่ในป่าเนี่ยกลางคืนมันน่ากลัวมากอยู่กลางวันเป็นอย่างเงี้ยพอกลางคืนมันเนี่ยเสียงจักรจันทร์นั้นมันออกแบบมันหากินนะแล้วไอ้พวกนั้นน่ะไอ้พวกชมดพวกอะไรเนี่ยมันขึ้นไปตามยอดไม้แล้วมันโดดไปข้ามกิ่งเนี่ยแล้วเสียงมันจะดังมากแล้วพออยู่ไปเสือมันมีสัตว์อย่างนั้นเสือมันก็มาเพราะมีอาหารของมันเสือมันมาเสือมันมาเราก็มู้จากเสือนะแปลกใจมากตี2ตี3เสียงไก่มันขันน่ะออกอีออกออกออยออกไก่มันขันล้อเลียนกะเสือมันล้อเลียนเสียงไก่ไงมันจะเรียกให้ไก่เป็นอาหารมันแล้วมันนอนอยู่นะมันนอนอยู่มันเอาหางตีพื้นเนี่ยปอกปอกมันล่อสัตว์ให้มาหามันแล้วมันกินน่ะอยู่ข้างๆที่เราอยู่นั่นน่ะไอเราทีแรกก็ไม่รู้ว่าเสือก็ไม่กลัวเพราะไอพระองค์นั้นเขารู้เขาเก่าแก่ก็มาสอนเนี่ยเสือมาแล้วก็พาเราไปดูด้วยนะไปดูรอยมันน่ะไปดูรอยมันหนึ่งไปเก็บขี้มันจะมีพวกเล็บสัตว์เล็บเก้งเล็บกวางอ่ะมันขี้ออกมามันจะมีเล็บอย่างนั้นไปเจอนะพอเริ่มรู้ว่าเสือพอรู้ก็กลัวสิพอเริ่มรู้ว่าเสือก็เริ่มกลัวเสือพอเริ่มกลัวเนี่ยมันก็รู้อ๋อเขาห่วงอย่างนี้พอเริ่มกลัวเสือกลัวเสือมันก็ย้อนกลับมาเพราะเราอยากดีนี่เราปฏิบัติเราบวชแล้วเราอยากได้ดีมากพอบวชอยากได้ดีเนี่ยมันก็คิดย้อนกลับมาถ้ามีเวรมีกรรมต่อกันให้ก็เอาไปเลยถ้าไม่มีเวรต่อกรรมนะมันหนีไปไหนได้เพราะเราเดินมาหาเขาเองเดินมาอยู่กับเขาเองถ้าเขาจะปบเมื่อไหร่ก็เสร็จสุดท้ายมันนอนอยู่ข้างๆเลยนะมันนอนอยู่ที่ข้างๆที่กดอ่ะไปกลางกดอยู่ไปอยู่ในป่าอยู่กลางกดอยู่กับพื้นเฮ้ยพอตกไปมันตีห้าเนี่ยเราต้องลุกขึ้นมาก่อนเราต้องออกไปจัดพื้นที่เพื่อจะออกไปมิถุนาต้องจัดที่อาสงอ่ะพอจุดไฟอ่ะพอจุดไฟมันจุดไฟเพื่อจะจุดเทียนแล้วจะเก็บกดอ่ะมันเห็นแสงไฟอ่ะมันตกแสงใจแสงไฟมันกระโชกอ่ะมันกระโชกล็อกโหมเราวิ่งไปนะมันก็โดดหนีไปอ่ะเรานี่ขนหัวเนี่ยตั้งเลยนะเพราะเสียงเสืออยู่ในป่าตัวใครจะไม่กลัวเนี่ยด้วยความคิดเรายังแปลกใจจนเดี๋ยวนี้นะเห็นเสือกลัวเสือเนี่ยเอาไฟฉายเนี่ยยกมุ้งขึ้นแล้วก็ส่องดูว่าเสือมันไปไหนมุ้งอ่ะมันจะไปป้องกันอะไรได้แต่ในตอนนั้นอ่ะมันคิดว่ามุ้งยังช่วยยังตัวยังป้องกันตัวเองได้นะถลกมุ้งขึ้นมาดูนะแล้วเอาไฟฉายส่องว่ามันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วมันห่วงสองอย่างอย่างหนึ่งก็เป็นพันพระพรรษาเดียวถ้าเราไม่ไปจัดที่มันเป็นการผิดระเบียบของสงฆ์หน้าที่ของเราต้องออกไปจัดที่เพื่อจะให้พระไปจัดที่ไว้ก่อนนะในวัดในวัดในโรงฐานวัดในโรงฉันเนี่ยต้องมาจัดพื้นที่เราจะออกไปบิณฑบาตเราต้องไปจัดอาสงก่อนถ้าเราไม่ไปเนี่ยมันก็เป็นความผิดไอ้เราจะออกไปมันก็กลัวเสือแล้วเสือมันมาอยู่ที่ไหนวะทำใจอยู่พักใหญ่ตั้งใจแล้วออกไปพอออกไปตอนเช้าขึ้นมาบิณฑบาตกลับมาบอกพวกกำนันเข้ามาบอกเมื่อคืนโอ้เสือมันกระโชกใส่นะไม่ต้องกลัวครูบาแสดงว่ามันตกใจแล้วต่างคนต่างเอาหลังทนกันเราโดดหนีไปมันโดดหนีออกไปแล้วตอนนั้นมาก็มาบ่อยเนี่ยพอมันมาบ่อยแต่เรื่องมันมาเราทำใจของเราไงเราทำใจของเราได้เราอยู่ใจของเราได้อยู่นั่นมันก็ทำให้เนี่ยถึงว่ากลัวเวลากลัวเนี่ยเวลาพระนะพระเวลาหลวงปู่มั่นให้ไปอยู่ที่ที่กลัวเนี่ยที่ว่ากลัวปั๊บเนี่ยไอ้ความคิดฟุ้งซ่านความคิดที่มันอิสระความคิดที่มันจะคิดวบแวบเนี่ยมันคิดไม่ได้หรอกเพราะด้วยความกลัวเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะควบคุมเข้ามาพอควบคุมมันสงบง่ายขึ้นแล้วถ้ามันอีกอย่างนึงมันก็พอมันกลัวขึ้นมาเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาดูชีวิตไงแต่เก่ามันก็ไม่ทุกข์ไม่ยากไม่อดไม่อยากเวลามันทุกข์มันก็ยากเห็นไหมเวลามันกลัวขึ้นมามันรักษาตัวมันเอง เวลามันไม่กลัวเนี่ยมันประมาทเลินเล่อไงความประมาทของมันมันพุ่งออกไปข้างนอกเนี่ยชีวิตถ้าอยากจะหวังดีเนี่ยมันได้อย่างนั้นมาพอได้อย่างนั้นมาก็คิดย้อนกลับมาย้อนกลับมาย้อนกลับมาดูว่ามันมาได้ยังไงแล้วพระคือมันขึ้นมาได้ยังไงพอถึงย้อนว่าเราเอาพระไปอยู่ที่นั่นที่นั่นอ่ะเพื่อเหตุนี้น่ะให้เขาออกไปฝึกให้เขาไปรับลูกของเขามันต้องประสบการณ์ตรงให้พูดจนปากฉีกนะไอ้คนฟังก็เท่านั้นอ่ะมันไม่ได้พบเองถ้าพบเองนี่มันซึ้งใจมากถึงต้องออกไปเนี่ยทุดงออกไปเพื่อจะให้ตัวเราทุกเรายากนะทุกยากเพื่ออะไรทุกยากเพื่อหาไอ้ต้นเหตุของความทุกยากมันอยู่ที่ไหนสุดท้ายแล้วทุดงไปที่ป่าก็เพื่อหาใจของตัวเองหาตัวเองอ่ะแต่ต้องอาศัยฟังเขาดึงออกไปดึงออกมาแล้วหาออกมาดึงนิสัยใจคอเราออกมาไงมันขี้เกียจมันขี้คลั่นมันไม่อยากทำก็ต้องฝืนทำถ้าไม่ทำมันเป็นอาบัติมันเป็นความผิดเพราะความผิดอยู่เนี่ยมันก็แก้ไขช่วยเหลือกันได้ความผิดอยู่ในป่านะพระอยู่ด้วยกันพอตกเช้าขึ้นมาเขามาบอกปองอาบัติบอกเหตุไรล่ะบอกเนี่ยเดินจงกรมอยู่แล้วไม้มันเกี่ยวก็คิดว่าไม้แห้งก็เอามือไปเด็ดมันพอเช้าขึ้นมาโอ้โหมันเป็นไม้สดมันเป็นผ้าของเขียวอ่ะห่มผ้าปองอาบัติเลยนะไหมเขาก็ห่วงศีลของเขาเพราะถ้าศีลของเขาไม่ดีเนี่ยทำให้ใจสงบไม่ได้เนี่ยฟังดูฟังว่าถ้าศาสนาเนี่ยประเสริฐมากถ้าคนมั่นใจแล้วทำตามนั้นแต่ถ้าศาสนาเนี่ยมันจะไม่ประเสริฐพระที่บวชแล้วไม่ได้ผลออกมาเพราะว่าไม่อยู่ในศีลในธรรมศีลธรรมเนี่ยมันเป็นขอบของใจแล้วทำใจเข้ามาได้ถ้าเราเชื่อเรื่องศีลเรื่องธรรมมันจะเป็นคนดีขึ้นมาได้ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องศีลเรื่องธรรมเราก็เป็นเราก็เนี่ยกิเลสมันพาสอนกิเลสมันพยายามสอนใจไปมันไม่เชื่อหรอกเขียนเสือให้วัวกลัวเขาว่างั้นนะเขียนเสือไม่มีหรอกนรกสวรรค์ไม่มีเขียนเสือให้วัวกลัวไอ้นี่มันพูดอ่ะแต่เวลาปฏิบัติไปเนี่ยเพราะว่าใจเนี่ยมันเกิดมันตายใช่ไหมมันต้องไปเกิดในนรกสวรรค์ใช่ไหมเวลามันมีเหตุไปแล้วเราทำลายเหตุมันเนี่ยทำไมเราไม่เชื่อนรกสวรรค์มันต้องเชื่อสิเพราะตอนนี้มันหลุดออกไปจากใจเนี่ยเหตุนี้มันพาไปได้แล้วเวลานี่เชื่อจนเหตุปัจจุบันนี้เวลาตายไปเราไปเจอเองอ่ะมันจิตนี่มันไม่ที่สิ้นสุดมันวนไปได้เนี่ยมันจะเห็นสภาพแบบนั้นเห็นจริงอย่างนั้นมันก็เข้าใจจริงพอเข้าใจจริงมันถึงเห็นคุณเข้ามาเห็นคุณของใจเนี่ยเห็นคุณของศาสนาที่ย้อนกลับมาที่เราเห็นผลอันนั้นใจเราเห็นด้วยแล้วเราชำระได้ด้วยแล้วสิ่งที่ว่าถ้าไม่เราไม่ชำระงี้เราก็ต้องเป็นไปตามอำนาจอันนี้ไงอำนาจนี้จะพาไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยเห็นซะก่อนแก้ไขซะก่อนศาสนามีประโยชน์ตรงนั้นนี่เหมือนกันชีวิตเราจะทำยังไงเราต้องทำอย่างนั้นได้ถ้าเราทำของเราได้แล้วมันก็จะจบถ้าเราทำไม่ได้มันเป็นไปเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวนี้พลังงานขับไสไอ้ตัวที่อยู่ในหัวใจเนี่ยพลังขับไสไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราทำทุกพลังงานนี้หมดไปได้มันก็จะหมดไปแล้วพอพลังงานนี้หมดไปแล้วมันจะมีแต่ความสุขเฉยๆดิความสุขที่เกิดขึ้นจากของเราเองเอวัง